Oiartzun irratia. Literari, Iban Apaolaza Santxoren eskutik. Hileko lehen ostegunetan literari saioa izaten dugu euskarazko literaturai buruzko irratsaioa Iban Apaolaza Santxorekin eta honezkero telefonoan beste aldian dugu. Egunon, Iban?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hemen txe, lasai, así que, erki.
Bale, ba. Konta egu pixka bat, ze proposamenekin heldu iaz gaurkun?
Bagarzak arki inaten proposamena den, Iratigoiko etxearen herriak ez du barkatuko novela. Elkarrek 2008an argitaratu zian eta esan behar Iratigoiko etxean lan honekin igartzasari irabazi zinela.
Bale, eta zertik aukeraketa hau, nola heldu duke liburu hau ire eskutara?
Bueno, badakin behasain darra bezala, irati bezala. Beraz, bere garaien reseñan bat irakurri no liburu idatzi zola, eta interesa piztu, baino horneuken nire burmuineko interes gune hortan. Baino lanean badinagur liburutegi itxo bat, dik jamarki gana bertako ardura, eta antxe topatu, etxera ekarri, eta ba nire gogo hori bete dinat irakurketakin.
Eta ze garaitan kokatzen duk lana?
Ba, gaur egungo Euskal Herriko, gaur egungo garaietan kokatzen da, baina esan behar baita novelak jauziak egiten dizkiela atzera, protagonistaren haurtzarotik hasitako jauziak. Naiz eta gaur egun gertatu historia, ba, ikusten dine gaur lehenaldiko pasarteak ikusten dizkiela.
Eta nun kokatzen duk?
Ba, hori esan dinaten betela, ba, Euskal Herrian kokatzen duk historia.
Bale. Ingurune soziala iburuz, ze ipa dezakek?
Bueno, Euskal Herriko, ingurune euskaldun bateko familia normal edo arrunt baten ingurunean gertatzen dena da, Euskal Herriko eguneroko normal, normal deitzare, normatiua deitzare, zatipaten batek esan gondoren, normala da, baina, bueno, beste atuntzako ez da normala, baina gutxi gura bera daukagun irudi gure inguruko edozein pertsonaren irudi ingurune sozial bat.
Eta ideologikoki, badago beste ezberdintasunik?
Bueno, pentsatzen diat irakurle askorentzat agian, ba, novela oso ideologizatu egongo dela, ez da, agertuko dela. Bizitzan dinan, ba, egoera gatazkatsu eta dikotomiko horren parte baten ikuspuntua agertuko balu bezala, ez? Baina ni ez nagoen ados, irakurketa horrekin, nire ustez, iratik oso harik eta interesgarri egiten din, arlo politikoa, politika ofiziala deitu dizaigu, arlo humanoan barne biltzen dinelako, ez? Minari ulermen ezari bide ematen zion, eta nik uste arrazoi politikoen bila joan gabe, edo behintzat aldarri politiko zenik egin gabeko lan badala.
Ba, protagonistak ezautuko dizkiago hain, Iban, zeintzu dituk lan honetan pertsonai nagusiak?
Bueno, netzako pertsonai nagusiak biditu, alde batetik Noiana, dala protagonista printzipala, bere naizte irugarren pertsonan egon historia dana bere inguruan, bere bizipenen inguruan lantzen da udako iratik lana. Eta gero beste, badago beste protagonista ausente bat, udaituko genuen ausente fizikokin, ez da oso presente egon, izango zala Oianaren aita, ez. Oianaren aitaren desagerpenaz, horrela esan dezagun orain, ba, baldintzatzen den historia osoa. Horrik principala bai.
Eta hola beste pertsonai aipagarririk edo baldo?
Ba, esan dinaten bezala, ez, Oianaren inguruan dijo historioa, ez, eta hori, ba, Oianaren inguruan mugitzen den konstelazioa esan dezagun, ez, ba, bere sendiak, ama, naia, seme alabak, bikoteak, eta gero baita, ba, bere lagunak, ba, bereziki Carmena aipatuko ninen, lagun bat, gero baita historiaren edo, bo, historiaren parte garrantzitsu baten, detonatzaileo papela edo egiten duen Santik azetaria, eta gero baita badago ba, beste batzu, ba, dibidena soroa doktorea, eta ba, beste, baino gehien bat, ba, Oianaren unibertsuaren inguruan edo mugitzen den jendea.
Vale. Eta argumentua zein da?
Bueno, ba, esan behar. Eta, ba, eta izion Oianari, orain historia zi baino 22 urte lehenago, ez? Eta hori da historia bit muina, ez? Ez esan bezala aldarri politiko bat egiteko, baizik eta oianaren mina adirazteko, ez? Ikusiko dinagu, ba, eta nera elketak, oianaren ganez ezik, bere inguru guztian, bere senideen gan, eragindako sufrimendua, ez? Eta horren aurrean bakoitzak, ba, nolako erantzuna eman dion aurri. Nola bizi duen amak, nola Martina nahiak, nola seme alabek. Baina bere sufrimenduaz gainere agertuko ditun, beste sufrimenduak, ez? Nola, eta nola ikusten dinau, ba, nola bere minaren erradiografia bat eginez, besteenak ezagutzeko, ulertzeko aukera bat sortzen dan, ez? Eta zinat, gehiago esango zati azkenen dana agertuko ninen, ez? Baina gehi bat hori da, ez? Oianaren barne pentsamendu, barne sufrimendu, barne min hori, ba, nola azaleratzen juten dan, ez? Eta bere inguruan duen eragin hori ere bai, agertzen da.
Nik horrei igual gehituko nioke, ez agiti adoseongo aizen, Iban, pixkat, isiltasunaren imperioak edo sekretuaren, ez? Ezin hitzeitaren imperioak eragiten duen zama eta zuloa ere bai, ez?
Hori da, ez? Minori sufrimendu hori ezin agertzeak, ez ba, minori guandik egeo areagotzen din, ez?
Bai, batzuk ezin... Bai, batzuk ezintasun propioangatik, beste batzuk inguruangatik, beste batzuk ez, baina bai da, ez, ene ustez, nik azpimarratuko nuken beste komponente edo faktore importante bat, bai.
Bai, ados nau.
Eta egiturai dagokionez, nolakoa da?
Ba, esan dinaten bezala, ez, hirugarren pertsonan dago kontatua, ez, oianari, baino fokua berezitu oianarengan jarrita, ez. Eta ida esan dizuten arratzailea ez da ez du mundu guztiaren inguruan hitz egiten, baizik eta oianaren filtrotik pasatutako historia bat da, ez? Ez da hirugarren pertsonan izan. Eta gero balen esan dinaten bezala, taleta manatu dago, baina, bueno, gero historia lineala da, baino tarteka jauzia daude, ba, oianaren lehen aldi hortara, ez?
Oroitzapenetara, edo ez da?
Oroitzapenetara, sentimentuetara, bai, hori oso da diraztegin diratik.
Ondorioak ate aldituk? Ze ondorio?
Bueno, bat dateko nire, bai. Manetzako iratu beak, ez autorean beak, oianaren bidez egiten duen empatiarik eta oso garrantzitsua, ez. Bai, berezik, oianarekiko, baino baita besteekiko, ere, ez. Eta nik uste eta gaina modu isume eta zuzen batean egiten dola, ez. Ez aldarrio zen igabe, baizik eta ausartuko nintzen esatea maitasunetik ere egiten duen ariketa badala, ez. Ez da, erraxa besteen sufrimendu entzutea, hortarok aurrena norberarena ezagutu eta aitortzeko kapazitatea eduki behar du, ez bai norberak eta bai inguruak, ez?
Bai, edo nor.
Gero, hori da, gero bakoitzarena ezagutu ezkero, ez? Ba, orduan, ba, besteen aulertu eta partekatu dezakegu, ez? Eta nik horra ezkenean adierazten dena dela, ez? Min horretan, min desberdina diruditen horietan denak aurkitzen garela, ez? Dana berdina garela ezkenean. Eta netzak hori oso da adierazten dine iratik.
Eta zer deitu dik egin atentzioa, histori honetan?
Bane asko gustatu zait, edo atentzioa deitu dik, umen ahotsak, ez? Ba, oianaren seme alaben ahotsi desberdinak, ez? Aldo batetik atxin egon bizi duen, nahi desagerpen hori, eta Lukasek, ez? Eta baita isiltasun horrek, ikaipatuen isiltasun horren nola eragin dien, ez batari eta besteari. Eta hor nik gustatu oso, eta sentsibilitate handiarekin tratatuta indola ez da erresa, hortaz hitz egitea pentsatzen den eta sentsibilitate handiarekin tratatutako dela ez.
Ederki, eta gehien edo eta gutxien gustatu zaikena aipatu behar izan ezkeo?
Ba, gehien behar igual lehen esan duan, ez, aita garrien hortan, ez, ez dala erresa beste sufrimendu entzutea, ez dara irakurtzea, kasu honetan, ez, eta askotan beti ba, posizio kontrakoetan jarri izango bagina bezala, ez jarri izan garen bezala urteetan, ez? Eta orduan, ba, berak hori austearen aldeko aldarri bat esan dezagun, nire ustez egiten du, ez? Beste alden sufrimendua irakurriz, norberaren aulertuz, eta orduan beste alden azalean jarri, eta esan bezala, ba, min partekatzen dugun, min horretan, ba, elkartu alizateko ariketa, hori da, nire egin gustatu zaidana. Eta gutxien gustatu zaidanik ez dago. Bizitan egiten dinatela hori baina.
Ba, bira, nik horrere igual gehituko nuke. Agian, minean bakardadea sentitzen dugunean, igual historionen bidez ikusten dugu minean ere ez gaudela bakarrik, ez?
Hori da, bai.
Osa, besten minak ikusiz, ez? Ostras.
Hori da, askotan pentsatzen dugu ez, ostras, nire mina unerea da esklusiboa, ez? Baina ez kontratzen gara besteak ere min berdina, ez? Berdina.
Minaren aurpegiak, esango nuke nik adiez.
Baina bintzate horre elkartu baitezkela, ez ilartu ezakegula bestea ere bai.
Ederki, eta ze abestia aukeratuko duk, herriak ez du barkatuko lanarentzako?
Ba ez dakit, ez dakit, igual triste xamarra izango den ebez, baina, bueno, bukaera bintzate, nik uste, txaropen aldarri bat eba daukala bestiak, eta horre izango ninen, Mikel Aguaren, naiz eta eriotza, helduko zegara jakin.
Ba, bira, soinu banda horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa. Ibana Paula Zasantxo, mila esker hilabete honetako literatur proposamenangatik eta horren arte.
Esker arte.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.